Diyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky fazly söhbet programmamyza başlaýarys. Bu sapar eger diýeri gelip görenine aprel aýyna 70 ýaşyny toýlamaly Bagşy Tuwak Murat Bugaý faratyny gurrun eder, onuň aýdymlaryny eşitirer. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Bugünkü gurrundaşymyz ýazyjy Hudaýberdi Halyk. Hudaýberdine bugünkü gahrymanymyz eger diýer gelip görende ýankı belleşmede ýaly 70 ýaşyny toýlamaly gynansa hem geçen ýyl 69 ýaşynyň içinde dünýäden gaýdan Bagşy Tuwak Murat Bugaýew. Tuwak Murat barasynda şuňky gahrymanymyz barasynda nämeler gurrun berip bilersiňiz dinleýijilerimize?
Tuwak Murat Bugaýew barada köp zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Bagşy hökmünde öňden tanylyp gelýän adamdy. Öz yolu var, öz uğru var, gatır, öz oluşlu Bagşy. İkinci bir taraftan son bana Tuwak Murat bilen yüze yüz olmak nesip etti. Men Tuwak Murat'ın oyununa mihman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şonun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda ne hilidir bir ayratinlik oluyar, bir özünü çekici uğru oluyar. Şol özünü çekici uğurum, adamı özünü bindi diye. Tuwak Murat'ın yaşan yeri, önkü Gazanjyk şehri, hedirem Gazanjyk diyeler ona, ol yer bir Bagşyların üşün yeri, baran yerinde şol Kuren Ova'nın sehelçe pes tarafını Aşır Mehmet Davudov'un hovlusu var, bütün Türkmenistan'ı belli Bagşy, şol yerde Moğollu Çayaklı var, şol yerde Sarhan Sapayf var, hem Tuwak Murat var. Na bir kiçicik yerde, bir kiçicik ovan özünü bütün Respublika tanılıp duran 4 tane Bagşy var.
Ne hazırım Gazanjyk diyarlar deyilin resmi Türkmenistan'ı resmi kağıdlarda Gazanjyk'ın adı bereket bolup geçiyor hazır. Arada bugünkü kahramanımızın aydın aydımlarından birini dinleyelim. Ondan son gururumuzu devam ettirir.
Thank you.
Ine tuwak muradyň bir aýdymyny diňledi, Hudaý berdi, gurrunyňy dowam etdirip bereli.
Şu aýdymdan belli bolşy ýaly tuwak murat umumyň türkmeniň ören uly ýumut teresine girse-de, aýdýan ýoly bir näme başgarak, sebäbi şularyň aýdýan ýolunu tuwak murat hem onuň ýollaşlarynyň aýdýan ýolunu çowdur köriň ýoly diýerler. Şol etrapda çowdur kör atly ören güýçli bagşy bolupdyr geçen asyryň başyna soňra türkmen sehra gidipdir şol ýerde de dünýäden gaýdypdyr çowdur köriň ýolunu Türkmenistan'a yayradan propagandirilen yaşlara ögürüdün Sultan Atanepes olmalı. Sultan Atanepes'im belli bağışı onun ayratinim Mağtımuldun hem Göroğul destanından aydiyan aydımlarını halk katkali alır ol Türkmenistan'ın medeniyette at kazanan işgari halk arasında ona Sultan Hakk'a diyalar. Bir bağışılar şol Sultan Hakk'a'nın Şagirtleri Sultan Atanepes irki döwürde Gazanjykda oturupdyr, Gazanjykda ýaşapdyr. Soňra ömrüniň ahyrynda Gyzylarwada göçüp gaýdypdyr. Sultan Atanepesiň elinden çykany üçin Tuwak Muradyň aýdym ýoly bir näme başga bir biziň adaty öwrünün ýumut ýolumyza ýa-da bolmasa şol etrapda meşhur bolan Damana ýoluna meňzeş däl.
Gelin onda ýene Tuwak Murat Bugaýewiň aýdan aýdymlarynyň birini diňläli.
Thank you.
Gepli Aradatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Bağışı Tuvok Murat Bogayfa bağışlanan Novavattaki sağlı söhbet programımı dinleyersiniz. Stüdyoda gururundaşımız yazıcı Hudayverdi kaldı. Baş üstüne Hudayverdi, Tuvok Murat Bağırı'daki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğollumçuluk kârını ele alandan sonra onu muğollum hükmününe sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke dip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli hozoluk çadımdı. Hedir onun oğuzu şol adımın adını götürüye, şol mektebe varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydım aydayanını görüp, onu meşhur Muhu Bağışı bilen tanıştırıptır. Muhu Bağışı, ulu halifelerden kalan bağışı, ustaatlık babatta, halifelik babatta, yaşlara ügürütmek babatta, bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Bağışı'nın eline düşüye, şonun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akabasını, sarıgıt yolu da koşuluya. Ve Tuvok Murat'ın aydımını teyzeçe bir başka bir kovu yuvuşkunu verdiler.
Tuvok Murat Bogayev'in aydın aydımlarından yeni bir yerini dinleyelim.
Her kim düşse yavu yer ya, her kim düşse yavu yer, vahlar vatanı ilim ağlar.
Hudaýberdine aýdymy dinledik. Bugünkü gahrymanymyz Bagşy Tuwak Murat Bugaýew farasyna onuň aýdymlary barasynda ýene nämeler aýdy bilersiňiz?
Indi bir aýtmaly zat bar, Tuwak Muratyna görüşümiz ýaly şeýle Kämil Bagşy, şeýle Gow Bagşy ýöne bir halk arasynda beýlik kän çykyş etmedi. 80-nji ýyllaryň ahyrynda men Şahir Nowotgul Recep bilen Tuwak Muratyň öýünde mehman boldum. Şonda çaý başyny Şahir Nowotgul Recep Tuwak Murata bir sora berdi. Tuwak Murat diýdi: "Sen gyna aman bu goýaly işiň iniň wa" diýdi. "Özüň bir aktiw adam" diýdi. "Köp-köp çykyş etmeseň bolanokmy" diýdi. "Telewizionie bar, radio bar" diýdi. "Bir köprak çykyş etmeli ahyryn sen" diýdi. Şonda Tuwak Murat gamy batdy. Oýlanyp oturdy da: "Ay" diýdi, "bir hili şeýle çykyş etmek bir hili adalatsyzlyk hasap edýän" diýdi. "Dä, o näme hili adalatsyzlyk?" Soň şonuň ol Farhan Sapaýew bilen mollu çäkliğini ýatlady. "Ynha meniň ýollaşlarym üçümiden bir halypaň elinden çykdyk, sultanakdan elinden çykdyk, bile ösüp urullyk, bile toý sowduk. Indi mollu çäkle gadagansylyk girdilli. Farhan Sapa urnunyň gadagansylyk girdilli. Şular aýtmaýan ýagdaýda men öňe çyksam, köp aýdym aýtsam, bir hil özüm müýünli duýýan idi. Nowatgulam ol beýle däl, bu bir sunugat. Sen öz sunugatyňy, öz ukybyňy, öz mümkinçiligiňi, öz zehiniňi wagtyna ile ýetirmegiň gerek diýdi. Ýöne men şonda şol adamyň gaty bir insaplydygyny, bir ýollaşy barada, töwregindäkiler barada oýlanyp bilýändigini, bir öňe çykmak üçin, bir halka görünmek üçin jan etmeýän adamdygyny, gaty bir kiçigüň adamdygyny gördüm. Şonuň bilen birlikde de öz ýollaşlary barada şu mollu çäkli ýaly, Farhan Sapaýew ýaly adamlaryň zehininiň ulanylmaýanlygyna gynanýanlygyny gördüm. Ine ol şeýle adamdy. Şoň bilen baglanyşykly ýene bir zady aýdasym gelýär, bir fakty. Häzirki döwürde Tuwak Muratyň diňe Türkmenistanyň at gadanyň mugullumy diýen ady bar, hormatly ady bar. Şol meselem Türkmenistanyň atgadanyň bagyşsam bolup bilerdi ýa-da başga bir adam alyp bilerdi. Şol atlary da şol öz ýollaşlarynyň çekinmeklik, öz ýollaşlaryna hormat goýmak däwine eýerip şol atlardan saklanypdyr diýip eşitdim. Belki ol şeýledir. Ýa-da onuň halypasyny alyp görelim. Aşyr Mehmet Dawud. Ol bir ägirt uly bagyşy Ören gow bagşy ýöne Aşyr Mehmet Dawudda da diňe Türkmenistanyň at gadanyň artisti diýen bir at bar. Tuwak Murat bolsa şol Aşyr Mehmet Dawuddan ak pata alan adam, onuň ýene bir ikinji bir halypasy, ikinji bir uly sylan adamsy ol Ödün Yaznowod. Soňra Ödün Yaznowodam Tuwak Muratyň öýüne baryp oňa öz patasyny, ak patasyny berip gaýdypdyr. Şeýdip iki uly halypadan pata alan adam, halypalaryň görüllüsini alan, şularyň terbiýesini ýeren adam, şonuň üçin hem Tuwak Murat gaty bir özüni kiçik öwünli ören bir pes pel alyp bardy.
Hudaýberdi gow gurulmalar boldy, maglumat käne eken Tuwak Murat barasynda. Hudaýberdi ýere gelende bellenäýmeli käbir zatlar bar şutaýda. Bire Türkmenistanyň radiosunda işleýän wagtlarym Tuwak Muratyň aýdymlary bardy. Ýönemin sanyny bilemok näçe sany. Şol Türkmen radiosunyň aýdymsal fondunda eýem ýazga geçirilen aýdymlary bardy. Ine ýanky at meselesinde garaşsyzlyk bilen baglanyşykly käbir zatlary aýdatym gelýär. Diňe bir Tuwak Murat Bugaýew däl, Farhan Sapaýew däl, başga da Türkmenistanyň beýleki regionlarından çykan atly başlaryň, olardan başga Adi Türkmen dünyasına doğulun halipa başlıların, sakı cebbarın, çuval başlıının, ora salların, beylekilerin, aydımların, çeper övürçenlerin tozanına garlı. Olar halk köpçülüğüne yetirilmedi. Çolan arasında Tuwak Muratyň aydımların halka yetirilmedi. Köp yılların, on yıllıkların devamında sebebi bir yerde Tuwak Muratyň ya da şu aydım sağlı redaksiyalarda, televizyonda, radyoda işleyen adamların günahı değil. Ol şu devurda aýdymsal bilen, sunugat bilen, medeniýet bilen baglanyşykly alınıp barylan näme dogry siýasatyň netijesi boldy. Şoň üçin hem näme biz gurrunga diýip köp häzirki türkmen ýaşlarynyň Tuwak Muratyň aýdymyny ýa adyny eşitmedik bolmaklary mümkin. Ýöne şeýle gowy başlar Türkmenistanyna bolupdy. Belki bir topary häzirem bar, şol adamlaryň farpasyny tutmak, doglun günlerini, mysal üçin 70 ýaşyny ýurt derejesinde bir bellemek, yatlamak, metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğav iş mi kadiyan?
Elbette, elbette. Biz yine de mesela şu kadınçık meselesine dolansak, yine görüyoruz bir küçücük ova bir ya da küçü şehir. Şu yerde görüşümüz yani 4 tane Respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neyeçedir? Ya da Leyla Şadurduyva'da hüt şu yerden, yine Leyla'nın hoşluğunu 5 tane belli aydımçı bir küçücük şehircikten çıktı. Özüm dürlü, onların aydımları dürlü. Şeyl edil eylem hoşurun üvüşkünü yali, Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz üvüşkünü var, her senin bir öz yakın var, öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aytmak, şunu propagandirlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühim mesele olsa gerek.
Yine bağışı Tuvok Murat Bugayf'ın aydan aydınlarından birinin lali. Okumradın yeni bir aydımın dinledi Kudayverdin'le bizim sağlı söhbet programımız sonuna koyuladı. Bir dine bir Tokumrat bilen bağlam değil, umuman ehli aydım sağ muştakları diri gidip yürün ya dünyasını tevilen sağdanlıların, bağışıların, yerini yetercilerin, kompozitorların ehlisine değişli bir mesele var. Biz özümüze birazcık tankıydı seyretmeliyiz. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gidip yürün adamlarda. Menne şu gepleşigi tayyarlamak üçin Tuwak Murat'ın näçe aydın bar deyip soradım. 30 teorigi yazgı dilin aydın bolmalı. Zordan 10 tane aydımın tapıptır. Şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arşivi odallı, ya yeni bir bitbaçılık kollı. Şun bilen yitik gitmeli değil, her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sadanlarının, öz eserlerinin arşivi şol adamların maşgalasında olmalı. Menne şuna ünsü çekesim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz bile deneştirilerine neçe tane fontlar var, dörüzcülük fontları. Şol bir vakitte men ayratin yeni bir gerek kaytalağı vaydiyatım geleyen dağdım, şol başlıların, şol dörüzcülük adamlarının, şol funkodu saatlerinin öz maşgalalarını, oğul giydinini, artık çoğuluklarını da iyidinine koyup giden mirasını saklar yali öz arşivlerinin olmak gerek.
Elbette, ol bolmalı zat. Onun sonu, eğer de devlet tarafından edilse, hazır, mesela, Respublika bazı sadiyeti, siyasetini alıp var ya, her bir zatın peyda, ziyan tarafına seyrediliyor. Eğer de şol medeni miras, CD yazgılarına geçirilse, DVD yazgılarına geçirilse, satılsa, dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliyor. Hem bir girdeci olurdu. Hem bir adamın eline arşivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
Ama her kim öz oyununu da yazabilecek. Teknika, teknoloji özsü gitti. Şolatlar yazı ederiyalı ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerlikte Bağışı Tuğuk Murat Bugayfa Bağışlı'nın sağlı söhbet programımız sonuna kolayladı. Bugünkü kahramanımıza cayın cennetten olsun diyeriz.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Pragadaki studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Programma ýazyjy Hudaýberdi Halyw gatnaşdy. Hudaýberdi, bugünkü beren gyzykly gurumlaryňyz üçin sag bolun, taňyr ýalkasyn.
Sizem sag bolun.
Ýene-de efirde duşuşýança, hoş, sag bolun.